Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Είχα πει σε κάποια από τις εκπομπές μας ότι δεν ήθελα αυτά που λέω εδώ, αυτές τις πληροφορίες, τις πολύ συνοπτικές, δεν θα ήθελα να έχουν το χαρακτήρα ενός μαθήματος. Δηλαδή να είναι έτσι ελαστικά αυτά που λέω, να μην πρέπει να τελειώνουν ακριβώς στα 5 ή στα 10 ή στα 15 λεπτά, όπως ορίζει ο χρόνος της εκπομπής, αλλά να είναι μια αραίωσα κουβέντα η οποία μπορεί να μένει στη μέση, να αφήνει κενά, να κάνει επαναλήψεις, ώστε αυτό να έχει πιο πολύ την μορφή μιας συζήτησης που δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να παίρνουν μέρος όλοι, και αυτός που μιλάει και αυτοί που ακούνε. Και προσπάθησα αυτό να το τηρήσω, δεν το κατάφερνα πάντοτε. Έτσι αυτή τη στιγμή είμαι υποχρεωμένος να το τηρήσω. Να πω δηλαδή ότι ενώ υπολόγιζα ότι θα μπορούσα να εξαντλήσω τα θέματα της χρονολόγησης σε δύο εκπομπές, βλέπω ότι δεν τα κατάφερα να τα τελειώσω. Έτσι συνεχίζω και σε αυτήν την τρίτη εκπομπή για τη χρονολόγηση, και το μισό αυτής της εκπομπής ενδέχεται να αφιερωθεί σε μια εισαγωγή ενός άλλου θέματος με το οποίο θα προσπαθήσω να σας απασχολήσω τις επόμενες τρεις εκπομπές ή ίσως και παραπάνω. Λοιπόν, τελειώνοντας για την μέθοδο χρονολόγησης του άνθρακα 14, που όπως θυμάστε είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην μέτρηση της απώλειας του ποσοστού της ραδιενέργειας που προσλαμβάνει κάθε ζωντανός οργανισμός, είπα για τα κενά, για τα λάθη που μπορεί να γίνουν, και είπα επίσης και για τη μέθοδο της δέντροχρονολόγησης που βοηθάει τις διορθώσεις της μεθόδου αυτής. Τώρα, εκείνο που ήθελα επίσης να προσθέσω σχετικά με την μέθοδο του άνθρακα 14 είναι τα υλικά με τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε. Είναι ο άνθρακας, είναι το ξύλο, είναι το κόκαλο, είναι το χαρτί, το ύφασμα, είναι η γύρις. Η γύρις είναι ένα, όπως μας φαίνεται, πάρα πολύ εύθραστο υλικό, παρόλα αυτά διασώζεται. Μπορούμε σήμερα να μετρήσουμε τη γύρι λουλουδιών που έζησαν πριν από 20-30 χιλιάδες χρόνια. Επίσης ένα άλλο υλικό είναι το δέρμα. Αλλά θυμίζω αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή, ότι όλα αυτά τα υλικά μπορούν να χρονολογηθούν, αλλά μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο θα τα συλλέξουμε, θα τα αποθηκεύσουμε μέχρι να τα στείλουμε στο σχετικό εργαστήριο. Και μια πληροφορία την οποία πολλοί από εσάς θα ήθελαν να ξέρουν είναι ότι εργαστήριο χρονολογίας με άνθρακα 14 υπάρχει στην Ελλάδα μόνο στο γνωστό κέντρο του Δημοκρίτου που βρίσκεται στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, στη διεύθυνση της φυσικής, όπου υπεύθυνος και διευθυντής του τμήματος είναι ο φυσικός Γιάννης Μανιάτης. Διαφορετικά, εάν δεν καταφύγουμε στον Δημόκρητο, υλικά που θέλουμε να χρονολογήσουμε πρέπει να τα στείλουμε στην Ευρώπη, και μάλιστα με αρκετά υψηλό τίμημα. Η τιμή δηλαδή μιας ραδιοχρονολόγησης έχει φτάσει σε μερικά επίπεδα σχεδόν απαγορευτικά για να έχουμε χρονολογήσεις με πληρωμή μέσα στα εργαστήρια της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι τα Ολλανδικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Εγγλέζικα. Τώρα θα αναφερθώ σε δύο άλλες μεθόδους, σχεδόν έτσι με τη μορφή των τίτλων της απλής περιγραφής, απλώς για μια ενημέρωση αρκετά χοντρική. Μετά, όπως είπα, την μέθοδο του άνθρακα 14 την εισήγαγε ο φυσικός, Williams Lie-By στα 1946, οπότε και πήρε και το βραβείο Νόμπελ. Τη δεύτερη κατά χρονολογία μέθοδο που την εισηγήθηκε ο Ντάνιελς Φάρινγκτον στα 1953 είναι η λεγόμενη μέθοδος της θερμοφωτάβγειας, thermoluminensis όπως λέγεται στα λατινικά. Από ό,τι καταλαβαίνει κανείς από τον τίτλο, η μέθοδος αυτή βασίζεται στην μέτρηση μιας θερμότητας, φωτεινής θερμότητας, όπως θα λέγαμε ενός λαμπτήρα. Ένας λαμπτήρας ηλεκτρικός δεν εκπέμπει μόνο φως, αλλά εκπέμπει και θερμότητα. Λοιπόν, μελετώντας το ποσοστό αυτής της θερμότητας, της θερμοφωτάβγειας, είναι δυνατόν να μελετήσουμε τα κεραμικά υλικά. Δηλαδή η θερμοφωτάβγεια είναι ειδική, επιτρέψτε μου τη λέξη, να χρονολογεί την κεραμική, τα κεραμικά θραύσματα. Αυτή βασίζεται στα μεταλλικά κρίσταλα που υπάρχουν μέσα στο χώμα, μέσα στο κεραμικό, τα οποία μηχανικά κρίσταλα, όταν ψήνεται το κεραμικό, παίρνουν κάποιον προσανατολισμό προς το βορρά. Όταν λοιπόν μαζέψουμε ένα υλικό κεραμικής προσανατολισμένο και μετρήσουμε μετά την απόκληση, γιατί ο βορράς ο μαγνητικός έχει υποστεί κάποιες αποκλίσεις, μετρώντας αυτό το τόξο της απόκλισης, είναι δυνατόν να υπολογίσουμε την χρονολογία που φτιάχτηκε ένα κεραμικό. Η θερμοφωτάβγεια λοιπόν είναι μια μέθοδος που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να χρονολογήσουμε κεραμικά υλικά. Έτσι ο άνθρακας 14 που χρονολογεί μόνο οργανικά υλικά κάποια στιγμή είναι δυνατόν να υποστηριχθεί από τη χρησιμοποίηση της θερμοφωτάβγειας, μέθοδος που επαναλαμβάνω μπορεί να χρονολογήσει κεραμικά. Και θα τελειώσω με μια μέθοδο χρονολόγησης που χρονολογεί μη οργανικά υλικά. Χρονολογεί δηλαδή σταλακτητικό, σταλαγμητικό υλικό, χρονολογεί μεταλλικά αντικείμενα και αυτή είναι η μέθοδος που λέγεται ποτάσιο αργό. Δηλαδή τη μετατροπή του ποτάσιου του K40 σε αργό και όπου επίσης μπορούμε να μελετήσουμε πάλι την καταστροφή του α40, όπως λέγεται ένα στοιχείο, και εκεί υπολογίζοντας το ποσοστό της απώλειας, όπως συνέβη με τον άνθρακα 14, να υπολογίσουμε και το χρόνο που αυτό το υλικό όχι έπαψε να ζει, γιατί είπαμε είναι ανόργανο το υλικό, αλλά μετετράπη από K40 σε α ρο 40. Το τι σημαίνουν αυτά τα συνθηματικά, σας λέω, πολύ ελάχιστο ρόλο παίζει. Απλώς εγώ θέλω να περιγράψω την μέθοδο και τη σχέση που μπορεί να έχει με τον άνθρακα 14 και επίσης τη δυνατότητα να καλύψει ένα χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε στον άνθρακα 14 ένα νούμερο μισοζωής, το 5568, και ένα όριο χρονικό μέχρι το οποίο μπορεί να χρονολογήσει υλικά η μέθοδός μας. Το ίδιο συμβαίνει και για τη μέθοδο ποτάσιων αργών. Εδώ μιλούμε για μεγάλα νούμερα. Πρώτα-πρώτα το ποτάσιο αργό είναι δυνατόν να μετρηθεί σε ένα χρονικό διάστημα που καλύπτει τα 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Επομένως δεν έχουμε εμπόδια χρονικά. Μπορεί δηλαδή να χρονολογήσουμε στρώματα γεωλογικά, υλικά γεωλογικά, ορίζοντες γεωλογικούς μέσα σε μια τέτοια γκάμα χρονική αρκετά μεγάλη. Βέβαια το αρχαιότερο είναι το 4,5 δισεκατομμύρια. Μπορεί να φτάσει δε μέχρι το 2.500. Από εκεί και κάτω η χρονολόγηση πρέπει να γίνει με άνθρακα 14. Τώρα, όσο αφορά την μισοζωή, δηλαδή το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου χάνει το μισό, όπως συμβαίνει και με τον άνθρακα 14, είναι 1.300.000 χρόνια. Βλέπετε λοιπόν ότι μιλούμε για μια μέθοδο της οποίας η δυνατότητα όσο αφορά τα χρονικά διαστήματα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι λοιπόν με βάση αυτές τις 4 μεθόδους, την ραδιοχρονολόγηση, την θερμοφωτάβγεια, την μέθοδο ποτάσιων αργό και την δέντροχρονολόγηση, είναι δυνατό σήμερα η αρχαιολογική επιστήμη να έχει στη διάθεσή της χρονολογήσεις απόλυτες. Χρονολογήσεις δηλαδή οι οποίες βασίζονται στο εργαστήριο, άρα είναι καθόλου αξιόπιστες. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω για το ό,τι αφορά την χρονολόγηση. Την χρονολόγηση ενός υλικού, ενός πολιτιστικού υλικού. Τώρα θα ήθελα να περάσω σε ένα θέμα που πάλι αφορά τον πολιτισμό, τα επιμέρους φαινόμενα του πολιτισμού. Δηλαδή μέχρι τώρα είδαμε πώς μπορούμε να χρονολογήσουμε ένα υλικό. Η χρονολογία όμως είναι μια ποσοτική προσέγγιση. Εκείνο που προκύπτει δηλαδή από τις μεθόδους της χρονολόγησης είναι η ηλικία ενός αντικειμένου. Όπως συμβαίνει όμως και στον άνθρωπο, η ηλικία δεν είναι αυτό που τελικά μας αποκαλύπτει την ουσία ενός ανθρώπου, την ποιότητά του ας πούμε, την ηθική του ποιότητα, την παραδοσιακή του ποιότητα, την πολιτισμική με μια λέξη που τα περιλαμβάνει όλα. Επομένως χρειάζεται κάτι άλλο έξω από την χρονολόγηση. Χρειάζεται κάτι άλλο έξω από την ποσοτική προσέγγιση του πολιτιστικού φαινομένου. Γιατί η χρονολογία, επαναλαμβάνω, διατυπώνεται με έναν αριθμό, άρα εκείνο που αποκτούμε τελικά ως πληροφορία είναι ένα χρονικό διάστημα, είναι ένας αριθμός. Εκείνο που θα έλεγε κανείς βασανίζει την αρχαιολογία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή να γίνει αυτό που θα έλεγε και ένας δημοσιογράφος, ότι δεν αρκεί να περιγράψουμε ένα γεγονός, πώς έγινε, να το περιγράψουμε, αλλά να το ερμηνεύσουμε, να βρούμε και τους λόγους για τους οποίους συνέβη, το πώς, το γιατί. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον πολιτισμό και ακόμα περισσότερο μάλιστα, ότι προσεγγίζοντας ένα φαινόμενο πολιτιστικό πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο το φαινόμενο αυτό δημιουργήθηκε. Θα σας απασχολήσω με τις διάφορες θεωρητικές κατασκευές με τη βοήθεια των οποίων προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το ερώτημα της ερμηνείας. Δηλαδή το πώς δημιουργήθηκε ένα πολιτιστικό φαινόμενο και βέβαια γιατί εξαφανίστηκε. Άρα είναι ένα θέμα, είναι ένα ερώτημα που αφορά τους μεγάλους πολιτισμούς, αυτούς τους πολιτισμούς που ενώ έλαμψαν ένα χρονικό διάστημα, μετά εξαφανίστηκαν. Θα σας αναφέρω, έτσι θα έλεγε κανείς, μερικούς εντελώς τυχαία μεγάλους πολιτισμούς. Ας πούμε ο Αιγυπτιακός πολιτισμός. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός δεν υφίσταται ως ουσία. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός γίνεται γνωστός μέσα από τη μελέτη των αρχαίων ευρημάτων. Δηλαδή η ουσία του φαραωνικού πολιτισμού δεν επέζησε. Έχει κάποια στιγμή έληξε, σταμάτησε να παράγεται, να αναπτύσσεται. Όπως είναι επίσης ο Κινέζικος πολιτισμός. Οι πολιτισμοί της Νότιας Αμερικής, οι προκολομβιανοί πολιτισμοί. Αν εξαιρέσει κανείς τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει μέσα στις επόμενες εκατονταετίες από τότε που δημιουργήθηκε ως πολιτισμός ελλαδικός, πολύ μεγάλοι πολιτισμοί εξαφανίστηκαν, και για τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι εξαφανίστηκαν θα σας μιλήσω στις επόμενες εκπομπές. Βέβαια πρέπει να σας θυμίσω ότι κι άλλη φορά μου δόθηκε έτσι αφορμή έμεσα να πω ότι η προσέγγιση των πολιτιστικών φαινομένων και η διάθεση να μελετηθούν αυτά τα φαινόμενα δεν είναι καινούριο, ήδη από τον 19ο αιώνα. Αυτή η προσέγγιση των πολιτισμών και η διάθεση της μελέτης τους από τότε έχει αρχίσει και έχει εμφανιστεί και ως έρευνα αλλά και ως διατύπωση κάποιων συμπερασμάτων. Μια θεωρητική μέθοδος με την οποία προσπαθούν οι αρχαιολόγοι να μελετήσουν, να προσεγγίσουν τα πολιτιστικά φαινόμενα και να τα ερμηνεύσουν είναι η αρχαιολογία, ας χρησιμοποιήσω έτσι τη λέξη, που μέσα στη βιβλιογραφία έχει το όνομα διαδικαστική αρχαιολογία. Δηλαδή είναι μια αρχαιολογική αντίληψη η οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει τα μεγάλα και τα σημαντικά φαινόμενα του πολιτισμού μελετώντας, προσεγγίζοντας τις διαδικασίες αποτέλεσμα των οποίων είναι το πολιτιστικό φαινόμενο. Σήμερα βέβαια η λέξη διαδικασία χρησιμοποιείται πολύ συχνά, σχεδόν καταχρηστικά. Οι πάντες μιλούν για διαδικασία, λένε άρχισε η διαδικασία των πέναλτις, λένε στο ποδόσφαιρο, θα αρχίσει η διαδικασία του κόρνερ. Εν πάση περιπτώσει το ακούμε σε πολλά πεδία κοινωνικής δράσης όπου η διαδικασία δεν έχει, δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλώς είναι μια λέξη που βοηθά αυτόν που περιγράφει μια πράξη να προχωρήσει στην ανάπτυξη της περιγραφής του. Λοιπόν, τη διαδικασία θα μπορούσαμε να την φανταστούμε, να την προσεγγίσουμε, να την κατανοήσουμε ως μία σειρά αιτίων και αποτελεσμάτων που λαμβάνουν χώρα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή έχουμε μια αιτία και έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα μέσα από την αρχαιολογική έρευνα. Ας πούμε η κεραμική. Η κεραμική είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Είναι η συγκέντρωση του υλικού, η δημιουργία του πυλού, το πλάσιμο του αγγείου, το άνομα της φωτιάς, η κατασκευή ενός φούρνου, η όπτιση, το ψήσιμο και το τελικό κεραμικό προϊόν. Επομένως, για να ερμηνεύσουμε την κεραμική ως φαινόμενο, να μελετήσουμε τις διαφοροποιήσεις της, τα σχήματά της, τη λειτουργία της, πρέπει να προσεγγίσουμε την διαδικασία. Ένα κεραμικό σκεύος, ένα αγγείο, είναι δυνατόν να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χρώμα, να είναι μαύρο. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί στον ίδιο πολιτιστικό ορίζοντα, στον ίδιο χρονολογικό ορίζοντα, να έχουμε κεραμικά σκεύη με διαφορετικά χρώματα. Να έχουμε ένα αγγείο μαύρο, ένα αγγείο καφέ, ένα αγγείο άσπρο. Αυτά πριν από 50 χρόνια θεωρούνταν ότι ήταν αποτέλεσμα της ευαισθησίας του κεραμοπλάστη. ότι ανάλογα με το επίπεδο της ευαισθησίας του, ο κεραμοπλάστης έδινε στο υλικό του το κεραμικό, το χρώμα που ήθελε. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό είναι λάθος. Ξέρουμε ότι το χρώμα του κεραμικού είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Δηλαδή, για να παραχθεί ένα συγκεκριμένο χρώμα, πρέπει να συνεργαστούν, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, μια σειρά πραγμάτων, μια σειρά στοιχείων. Ένα από αυτά τα στοιχεία, και το αρχικό, ίσως και το βασικότερο, είναι η παρουσία κάποιων οξυδίων, κάποιων δηλαδή ουσιών, κάποιων στοιχείων που υπάρχουν μέσα στο χώμα. Ας πούμε τα οξύδια του σιδήρου, τα οξύδια του χαλκού, τα οξύδια του μαγκανιού, διάφορα, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να τα αναφέρουμε όλα. Ένας δεύτερος παράγοντας, μια δεύτερη παράμετρος που πρέπει να παρέμβει για να παραχθεί το α ή το β χρώμα είναι ο βαθμός της θερμοκρασίας μέσα στην οποία ψήνεται ένα κεραμικό. Επομένως, χώμα, νερό, λάσπη, οξύδια, καύσιμη ύλη, φούρνος, όλα αυτά αποτελούν τα επιμέρους στοιχεία, δηλαδή τις αιτίες, τα αποτελέσματα για να έχουμε την παραγωγή ενός συγκεκριμένου αγγείου. Αυτό είναι η διαδικασία λοιπόν. Άρα η αρχαιολογική εκείνη σκέψη, το αρχαιολογικό εκείνο παράδειγμα που προσπαθεί να προσεγγίσει το φαινόμενο το πολιτιστικό και να το ερμηνεύσει, λέγεται, όπως είπα και πριν από λίγο, διαδικαστική αρχαιολογία ή διαδικαστική προσέγγιση. Σε κάποιο σημείο βέβαια, για να ερμηνεύσει τα φαινόμενά της η διαδικαστική αρχαιολογία, βέβαια δεν στηρίζεται μόνο σε αυτό που σας περιέγραψα πριν από λίγο, ότι δεν στηρίζεται στην χημική διαδικασία ή την φυσική διαδικασία. Δηλαδή δεν ερμηνεύει τον πολιτισμό μέσα από την παρακολούθηση της ανάπτυξης ενός φυτού ή της ανάπτυξης μιας κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Αλλά βέβαια μπαίνει και σε θέματα που αφορούν την τέχνη, που αφορούν την λειτουργία μιας κοινωνίας, που αφορούν τη δημιουργία ενός θεσμού ή κάποιων θεσμών και τη σχέση των ανθρώπων με αυτούς τους θεσμούς. Ας πούμε η μετανάστευση, οι οικολογικές καταστροφές, οι βίαιες συγκρούσεις είναι κάποιες από τις διαδικασίες που προσπαθεί η αρχαιολογική θεωρητική έρευνα να τις περιγράψει και μέσα από αυτή την περιγραφή να προκύψει η ερμηνεία του φαινομένου. Βέβαια αυτή η μέθοδος δεν είναι πάντοτε εύκολη. Οι προσεγγίσεις αυτές της διαδικασίας πρέπει να γίνονται όχι μέσα από τη διαμόρφωση που έχει υποστεί η συνείδηση του ερευνητή, δηλαδή ένα σπίτι προϊστορικό, αρχαίο, δεν μπορεί ο αρχαιολόγος να το κρίνει μέσα από τα στοιχεία τα αρχιτεκτονικά της σύγχρονης περίοδου, αλλά θα πρέπει να προσεγγίσει το φαινόμενο αρχιτεκτονική μέσα από τα εσωτερικά του στοιχεία, δηλαδή αν μπορούσε να αναχθεί αυτός ως υποκείμενο ενός αρχαίου πολιτισμού, οπότε να δει το αντικείμενο όπως πρέπει και από την πλευρά που πρέπει. Το με ποιους τρόπους θα το δούμε στην άλλη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.